Dobré dopoledne. Naše pozvání dnes přijal reportér zahraniční rubriky zpravodajství České televize Jakub Santo, který se právě vrátil ze Sýrie a byl i ve městě Aleppo, které se teď pravidelně objevovalo ve světovém zpravodajství. Vítám vás.
Dobré dopoledne.
A povězte, pane kolego, co si novinář poví, když se vrátí v pořádku domů z takového místa? Zaplať pánbu, že jsem doma?
No, víceméně ano. Těší se samozřejmě domů, těší se na rodinu, já mám dvě malé děti, takže to jsem se těšil velmi na ženu, na děti, na matku, na další příbuzné, na kolegy samozřejmě, takže byl jsem velmi rád, že jsme se vrátili. Nemohu říct, že by počasí bylo kdo ví jak přívětivé, tam je zima, tady je ještě větší, takže to nebylo úplně kdo ví jaké přivítání, ale v zásadě ano, je to takové odechnutí, se člověk v pořádku vrátil a udělal kus práce.
Nicméně je tam i takový ten červíček někde v duši. Měl bych se tam vrátit a ještě tohle dodělat a tamto dodělat a tohle zjistit. Je to tam?
A je to tak, bez pochyby. Ta Sýrie je skutečně jedním z témat číslo jedna těch věcí, které se tam dějí, které člověk nemohl stihnout. Je tam skutečně hodně. Na druhou stranu musím říct, že mám velmi dobrý pocit. Tam se díky kontaktům, které jsme tam měli, podařilo skutečně víc, než jsem si předsevzal, než jsme odjížděli.
Zažil jste tam nějakou situaci, kdy by vám bylo opravdu úzko?
Řekl bych, v podstatě celý ten pobyt byl takový, že spolu s kameramanem a s kolegou z Mladé fronty, se kterým jsme tam se tam pohybovali, s nám bylo úzko poměrně hodně celou tu dobu. Na druhou stranu bylo tam několik momentů, kdy to bylo skutečně, řekněme, ještě užší než na začátku. Jeden moment byl takový, kdy v podstatě nám do velké míry nám se bylo připomenuto, že ta válka skutečně nám probíhá. V momentu, kdy jsme se pohybovali na jednom místě, kde byl distribuován chléb, tak aby tam je takový systém humanitární, aby se neshromažďovalo příliš mnoho lidí, protože pokud na jednom místě příliš mnoho lidí, tak jsou obavy, že přiletí letadlo a to, co se xkrát stalo, že skutečně několik set lidí zemřelo pouze proto, že čekali na chleba, tak jsme byli jenom z těchto menších distribučních bodů, kam skutečně přichází jenom pár lidí v přesně určený čas a okamžitě odtamtud odcházejí. A najednou se ozvala silná rána, silný výbuch a zjistili jsme, že pravda, nebylo to v naší ulici, bylo to nějakých 150 metrů dál, bylo otevřené území a na takové prostranství a tam dopadl tankový granát, to znamená jinými slovy takové to připomnutí, že jakkoliv se lidé v té povstalecké části Aleppa snaží maximálně, tak ta válka je tam všude přítomná.
Právě o takových situacích budeme mluvit a zeptat se můžete také vy, posluchači, SMS-kou zaslanou na číslo 907-7704 přes náš facebookový profil anebo prostřednictvím webu radiožurnal.cz. Už za chvíli se s Jakubem Santo vrátíme do syrského Aleppa. Skupina Lucie a její Amerika, teď se ovšem vydáme na Blízký východ. Pohled na syrské Aleppo očima zvláštního zpravodaje České televize. To nás teď čeká v dalších minutách víkendového radiožurnálu. Jakub Santo je se mnou ve studiu. Vy jste se ze Sýrie vrátil před několika dny. Jak složité vůbec je pro novináře, aby se tam teď dostal?
Dostat se do Aleppa není až tak složité, jak by se mohlo zdát. Větším problémem je bezpečnost, ale já to vezmu krok po kroku. Jediný způsob, jak se dnes dostat tedy alespoň do té severní části, do toho jediného relativně velkého souvislého území, které zatím rebelové ovládají, je možné jedině tak, že se doletí do nejbližšího tureckého města, buď to na sever do Gaziantepu nebo do Reyhanli na severozápadě. Potom se dá poměrně snadno dojet na hranici, pochopitelně nějakým taxíkem nebo s někým známým. Na hranici člověk dostane předloží pas, turečtí celníci nedělají žádné problémy, dají výstupní razítko, my s Tureckem nemáme vízovou povinnost. Pak se pěšky přejde na tu druhou stranu, kde už je tedy jakási, řekněme, rebelská celní služba, většinou ozbrojenci, kteří zkontrolují skutečně jenom doklady, pokud jsou tedy obzvlášť detailní, tak zkontrolují preskartu. A pak se vstoupí a to je vlastně všechno v ten moment, kdy člověk v Sýrii.
A z hlediska tedy syrského režimu prezidenta Asada je tam ilegálně.
Přesně tak.
Si domýšlím.
Přesně tak, jak se ostatně ukázalo, tedy i syrská ambasáda nadále je velmi aktivní, takže po odvysílání našich materiálů okamžitě přišla protestní nota a prohlášení, že jsme na území Sýrie na vlastní nebezpečí, což jsme ostatně předpokládali pochopitelně.
Takže by mohlo být nepříjemné dostat se třeba do rukou vládních sil.
A bez pochyby ano, do rukou vládních sil jsme skutečně se snažili nedostat maximálně. Zároveň ale také je nutné podotknout, že ta kontrola svobodné syrské armády na těch územích není dokonalá. Existují tam jakési zárodky nebo znovu zrození, řekněme, těch původních bezpečnostních složek, nějaké, řekněme, rebelské policie, ať už tedy těmi novými ozbrojenci nebo původními policisty, kteří přišli na druhou stranu. Na druhou stranu ale to území je skutečně veliké a v některých oblastech oblastech, například v provincii Idlib, je to skutečně divoký východ, kde, kde kdokoliv, jakákoliv skupina, která má zbraně, a těch skupin je tam hodně, ať už jsou na straně rebelů nebo naopak na straně vlády, tak je tam skutečně hodně a není úplně radno se jim dostat do rukou.
Já jsem se dočetl, že Aleppo by mělo být 2,5milionové město, tedy předtím, než vypukla občanská válka, a že je to jedno z nejstarších měst Blízkého východu, které je díky své citadele a nejen díky ní zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak si říkám, jestli i po té občanské válce bude důvod, aby dále bylo zapsané.
To ukáže čas, záleží na tom samozřejmě, jak ta válka dopadne, a myslím si, že ještě mluvíme o hodně dlouhé době. Nicméně k té citadele slavné ani do Starého města jsme se neměli šanci dostat, protože to je v tuto chvíli pevně v rukou armády. Podle těch informací, co jsme měli, podle těch čerstvých i podle záběrů, které jsem viděl z doby, kdy se tedy ta fronta přelévala na sever, na jih, tam se poměrně hodně bojovalo, tak si myslím, že tam skutečně ty historické památky nádherné z doby rozkvětu Blízkého východu, tak myslím si, že budou velmi silně poničeny, pokud tam vůbec po nich něco zbylo.
Jak tam žijí lidé za takové situace? A kolik jich tam třeba zůstalo v tom městě? Kolik lidí uprchlo? Kolik jich tam zůstalo? Dá se to odhadnout? Má někdo takové informace?
Samozřejmě, že žádné nějaké prověřitelné údaje, podobně jako vlastně jakékoliv údaje přicházející ze Sýrie, není úplně možné moc prověřit. Faktem ale je, že problém z toho syrského největšího města, protože skutečně Aleppo je o dost větší než Damašek, jak co se týče rozlohy, tak i co se týče populace, tak jeho problém není, že by se vylidňovalo, naopak, že se naopak přelidňuje. Mluvíme-li o městě, které mělo 2,5 milionu obyvatel, tak dnes je odhad 800 tisíc až 1 milion uprchlíků, kteří utekli do Aleppa z jiných provincií v hledání nějakého bezpečného nebo nějaké základní obživy.
To znamená, že jinde je ještě nebezpečněji a
přesně tak,
ještě
přesně
horší
tak.
Život.
Je to tak, že ta hranice probíhá, tam hranice rozděluje po určité, řekněme, nepravidelné, ale severojižní linie rozděluje to město na dvě poloviny nebo na dvě části. Ta rebelská je o něco menší než ta ovládaná vládou. Nicméně, čím dál od této hranice, tak tím je riziko nějakých bojů stále nižší. A do těchto právě oblastí, do třeba například industriální zóny Šich-Nažar, kde jsme měli možnost natáčet, se skutečně stahují tisíce lidí.
A tam se dá žít tedy?
To je neuvěřitelná věc, která není jenom v Sýrii, ale v podstatě kdekoliv jsem viděl jakýkoliv ozbrojený konflikt, tak je možné říct, že je to jakýsi příměr, řekněme, staré silnice, kde je popraskaný asfalt a z těch prasklin vyrůstají květiny nebo alespoň nějaký plevel. Myslím si, že ten život skutečně vždy v jakýchkoliv podmínkách se snaží prostě prorazit a snaží se alespoň najít nějaké zdání normálnosti, a to v tom Aleppu platí skutečně několikanásobně. A Arabové a Syřani zvlášť mají neuvěřitelně silnou touhu po nastolení, jakési normálnosti v rámci těch podmínek, a ten život tam skutečně proudí dál, funguje, akorát je neustále mu připomínáno, že ta válka zdaleka ještě neskončila.
Říká Jakub Santo, už za malou chvíli se ho budu ptát na prezidenta Asada a vůbec jeho tip na další vývoj situace v Sýrii. Jaká je současná situace v Sýrii, kdo vlastně s kým bojuje, tak na to se teď budu ptát dnešního hosta Radiožurnálu Jakuba Santo. Sýrie byla, Jakube, dlouho důležitým a stabilním hráčem na Středním východě. Proč a jak tam vlastně vypukla tahle občanská válka před 2 lety? Už to budou 2 roky v březnu, že?
15. března, no, je to tak, že ta Sýrie je velmi specifický případ, je to země, která se kvůli své politice v minulých desetiletích se dostala do jakéhosi stínu, a přestože to vždy byla klíčovým hráčem odedávna, byla Sýrie klíčovým hráčem na Blízkém východě, tak se dostala v podstatě na seznam zemí, které jejíž jediný přátelé jsou země jako je například Irán. Kvůli tomu a kvůli působení ostatních arabských zemí, kterým se to nelíbí, které jsou velmi proti sílícímu vlivu Iránu, a za ně pojmenujeme především Egypt, vlastně i současný Egypt, i Egypt před revolucí, ale především Saudskou Arábii, tak v podstatě Sýrie, která je polovojenskou diktaturou, nebo byla polovojenskou diktaturou velmi tuhou, tak do velké míry odolávala tím otřesům, kterým se tedy říká arabské jaro. Myslím, že dnes už jsme spíš tak v arabské zimě, v arabském podzimu. Dlouhou dobu odolávala, nicméně nakonec i tam nakonec vypukly demonstrace. Velmi zajímavě ten scénář na začátku vypadal velmi podobně jako v Tunisku, kterým to všechno začalo. Také tam byl člověk, který se upálil na protest proti režimu. Také tam byly demonstrace, které poté se pokusily bezpečnostní síly rozstřílet. Nicméně na rozdíl od Tuniska, kde nakonec zvítězil aspoň do velké míry, po pár dnech zvítězil zdravý rozum a skutečně tam tam ty bezpečnostní složky byly ochotny tedy obětovat to politické vedení, tak v Sýrii se tak nestalo.
Podobně jako v Egyptě, kde se vlastně opakovala podobná situace jako v Tunisku. V Sýrii se už skoro 2 roky tedy bojuje. Kdo je Bašar Asad? Oftalmolog někdejší.
Přesně tak, očař. Je to syn Hafize al-Asada, což je tedy člověk, který dlouhou dobu byl ve stínu politického vedení, než se tedy nakonec sám rozhodl, že udělá převrat, a ten převrat provedl v té době relativně ne tolik krvavě, na rozdíl od mnoha svých dalších skutků, a vybudoval poměrně velmi, velmi tvrdou, řekněme, nechci říct socialisticky vojensko, ale řekněme marxisticko nebo sekulárně, o sekulární síly opřenou diktaturu. Je tam ještě jedna důležitá věc, on sám je, nebo jeho rodina je z menšiny Alávitů, což je buď to záleží na tom, koho se ptáte, ale řekněme, že to je jistá odnož islámu, v zásadě velmi specifická, v tuto chvíli nějakých 10-12% obyvatel Sýrie se hlásí k tomuto náboženskému směru, a to je právě klíčem k pochopení, nebo alespoň částečným klíčem k pochopení toho, co se tam děje, protože v tuto chvíli to není jenom boj nějaké politické elity, ale je to politicko-nábožensko-etnické elity, která de facto v tuto chvíli už bojuje o život, protože v momentu, kdy tam dojde k tomu, že, což předpokládají všichni, časem dojde ke zhroucení režimu, tak
během několika měsíců píšou světová média.
Já bych si troufal tvrdit, že tohle to může být velmi optimistický scénář. Můžeme mluvit ještě o situaci daleko. Konec konců podívejme se na sousední Libanon, kde se bojovalo 15 let. Takže bude to skutečně boj této skupiny a ta nemá moc kam utíkat.
Aha, čili bojuje o existenci, o svůj život.
Myslím si, že ano, to je samozřejmě pravda, že Bašar al-Asad má dost peněz na to, by mohl někam odletět. Ovšem, ten na rozdíl od jiných diktátorů, on už to udělal tolik a tolik toho řekl, že si myslím, že ten seznam těch adres by byl poměrně velmi omezený. Nabízí se například Zimbabwe nebo Severní Korea, nevím, jestli by zrovna to by byly místa, kde on by chtěl dožít.
Irán nikoli?
Irán úplně nefungoval tak, že by úplně poskytoval padlým diktátorům v minulosti azyl, nicméně i to se samozřejmě může stát, ale v tuto chvíli skutečně to nevypadá tak, že by se válečné štěstí přiklánil na tu nebo na tu stranu, a on v zásadě v tom svém prezidentském paláci v Damašku je relativně v bezpečí, takže zatím asi není úplně moc proč přemýšlet, kam by mohl odejít.
Myslí si reportér České televize Jakub Sánto, který naším hostem bude i po 11:30. Připomínám, že i vy se ho můžete ptát na www.radiožurnal.cz. Ve studiu Radiožurnálu je společně se mnou redaktor zahraniční rubriky České televize Jakub Sánto, který se specializuje na Blízký východ a Afriku a má za sebou, teď mě Jakube dobře poslouchejte, abych na něco nezapomněl, 10 reportáží z oblastí válečných konfliktů, třeba z ozbrojených konfliktů mezi Izraelem a Palestinci, v Iráku, v Afghánistánu, Jižní Osetii, v Libii. Také po teroristických útocích anebo při přírodních katastrofách, říkám to správně.
Ano, děkuji.
Jak se člověk stane válečným zpravodajem?
Já tohle tu nálepku úplně nemám rád a já se necítím být válečným zpravodajem.
Jak byste to pojmenoval?
Já to mám tak, že řekněme, soustředím se na to území, které jste zmínil, to znamená na Blízký východ, v tom širším slova smyslu, částečně tedy v minulých letech se mi podařilo, měl jsem štěstí, že se dělo dostatek věcí a že mý šéfové mě tam i byli ochotni poslat i v Africe, která souvisí s Blízkým východem výrazně víc, než si člověk z Evropy myslí. A vzhledem k tomu, že ten region je poměrně velmi živý a poměrně velmi turbulentní, nejenom v těch minulých 2 letech, ale byl vždycky, tak díky tomu se mně podařilo. Ne vždycky bych z toho byl úplně nadšený a dostat se do těch konfliktnějších území a do těch konfliktnějších momentů, což je asi ten důvod. Takže s tím nevím, nejsem si jistý, jestli bych úplně chtěl mít tu nálepku válečný zpravodaj. Zkrátka se tak stalo, že ten region, který mě zajímá nejvíce, je velmi živý a velmi často se tam bohužel řeší konflikty zbraněmi.
No a do těch konfliktů vy se dostáváte, někteří vaši kolegové přišli o život, někteří byli v zajetí, ku příkladu kolega Vítek Pohanka nebo kolega Kubal z České televize před pár lety. Jestli pak vás tohle napadá, když tam jste?
Napadá mě těch situací, kdy člověk, řekněme, není úplně pánem svého osudu, těch je tam hodně, velmi často člověk spoléhá na toho svého průvodce, na to takzvaného fixera nebo stringera, což může být zkušený novinář, pokud člověk má štěstí, zároveň také může být taxíkář, může to být podobně jako v Libii, mladík s autem, kterého jsme oslovili, on s náma potom týden jezdil na frontovou linii, protože ho to zajímalo. Zkrátka záleží na mnoha různých faktorech.
A může se člověk na takového člověka spolehnout? Promiňte.
Strašně záleží. V některých oblastech, řekněme, mohu zmiňovat dva kolegy, se kterými vlastně už jsme přátelé po mnoha letech. Jedním z nich je kolega, nebudu raději zmiňovat jeho jméno, protože přece jenom on je z Gazy a tam ta bezpečnost není vždy úplně ideální, ale je to člověk, se kterým pracuji nějakých 12-13 let, kdykoliv, když jedu do Gazy, tak ho samozřejmě oslovím, on je tím naším průvodcem, tlumočníkem, řidičem, produkčním, řekněme, je to člověk, vím o jeho rodině, často se mu ozývám, když tam jedu, tak mu tam přivezu například sladkosti pro jeho děti a tak dále. A to je člověk, na kterého se skutečně plně spoléhám. Podobně to je například v Libanonu, kde taky jeden takový člověk velmi zajímavý působí. Horší je to v těch oblastech, kam člověk jede poprvé, jako byla třeba teď Sýrie. Nicméně musím říct, že alespoň v jedné části toho našeho natáčení nám velmi, velmi usnadnila naší práci organizace Člověk v tísni, která tam působí a která nás napojila na místní a na místní civilní struktury, díky kterým jsme se mohli velmi dobře pohybovat.
Jana se vás ptá, a vlastně jsem se na to chtěl zeptat taky, jestli vám někdy šlo o život, opravdu tedy o krk.
Ta situace je trošičku, je to složitější to říct. Myslím si, že situace, kdy člověku, já nerad říkám o život, řekněme o zdraví, tak ty situace samozřejmě existovaly a existují a pravděpodobně se asi budou bohužel i opakovat. Nicméně v situaci moderního konfliktu, kde člověk může utrpět zranění nebo tedy nedej bože přijít o život, aniž by vůbec viděl člověka, který na něj vystřelil, protože bohužel ty zbraně skutečně mají velký dosah, tak ty situace zkrátka existují. Už to není tak, že by někdo k někomu přišel, jako ve starých dobách na ně namířil například nějaký kinžál nebo meč a tam by člověk viděl, tak teď vím, teď mi jde o život. Takže ty situace, takových situací samozřejmě bylo opakovaně poměrně hodně. Situací, kdy se to člověk uvědomuje přímo je hodně, zároveň situací, kdy se člověk vědomí toho, že je skutečně zranitelný a že je v oblasti, kdy si musí dát pozor, tak to je většina toho času, které člověk tam stráví.
A právě na takové situace konkrétně se budu ptát už za malou chvíli. Jakub Santo zůstává hostem víkendového radiožurnálu. Vy stále můžete posílat otázky na www.radiožurnal.cz. Přejeme pěkný den v klidné zemi v České republice, kde naštěstí máme klid a mír. A tady je Madonna. Hostem radiožurnálu je dnes zahraniční reportér České televize Jakub Santo. Jak vím, jednou z vašich misí, na kterou jste hodně pyšný, je cesta z roku 2002 na západní břeh Jordánu, kde v té době vrcholila bezpečnostní operace izraelské armády. Se svými kolegy z České televize jste byli vůbec prvním zahraničním televizním štábem, kterému se povedlo proniknout do Nábulusu. Jak se vám to povedlo tehdy?
Vidím, že jste si dali docela práci s...
Nastudoval jsem, ano.
jenom drobnou věc, jenom opravím. V té době jsem ještě nebyl v České televizi, v té době jsem byl na Nově. Takže bylo to ve službách mého předchozího zaměstnavatele. Ta cesta byla velmi zajímavá, byla to úplně první moje cesta do otevřeného válečného konfliktu. To, že jsme se dostali do Nábulusu, byla v zásadě náhoda. Já to v podstatě shrnu. Nábulus je jedno z největších měst na západním břehu. V té době se mluvilo o tom, že probíhá jakýsi masakr ve městě, teď si nemůžu vzpomenout, kde to bylo, někde na severu západního břehu ta propaganda probíhala samozřejmě oběma směry, zatímco Izrael mluvil o chirurgické policejní operaci, přestože tam lítali vrtulníky a jezdili tanky, Palestinci mluvili o tom, že jsou tam stovky mrtvých, což se nakonec neukázalo být pravdou. Všichni se soustředili na ten sever, kam my jsme právě den předtím jsme se snažili dostat a nakonec se nám tam nepodařilo dostat, takže jsme se vrátili a čirou náhodou na jednom kontrolním stanovišti jsem měl možnost uplatit jednoho vojáka krabičkou cigaret, kterou jsem měl v kapse, byť nekouřím, tak ono to funguje, vojáci nemají většinou moc co dělat, pokud nebojují, tak většinou kouříte. Taková poučka, kterou jsem slyšel, takže jsem ji začal používat a díky této krabice cigaret to nám poradil, že do Nábulusu je poměrně snadné se dostat přes jednu polní cestu, což jsme nakonec udělali a najednou zničili, jsme byli uprostřed toho města. Nábulus se ukázalo být nakonec místem, kde zemřelo nejvíc lidí, bylo to tuším 72 lidí během té války. To město bylo, podobně jako ostatní velká města, bylo uzavřené tři týdny, poměrně velmi, velmi přísnou bezpečnostní bariérou, nicméně tedy krabička cigaret nám pomohla se tam proplížit a byli jsme první, kdo se tam dostal. Dostali jsme se tam i nadále probíhaly boje, už ne tak těžké, těžké, jako na začátku už tam nalétaly vrtulníky, ale tanky tam byly i nadále a my jsme se dokonce dostali do jedné, tedy jak se ptala v předchozí části posluchačka Jana, tak dostali jsme se skutečně do situace, kdy teda jsme měli velký strach, protože jsme projížděli zrovna po jedné silnici a z ničeho nic se z jedné strany začaly ozývat výstřely a létali těsně kolem našeho najednou poměrně rychle projíždějícího auta. My jsme zjistili, že jsme se dostali do přestřelky, protože z druhé strany se začalo ozývat také kanonáda a byli jsme docela rádi, že jsme se během několika, řekněme, desítek sekund odtamtud dostali, protože to bylo skutečně velmi nepříjemné. To auto neposkytuje takovou ochranu, jako nabízejí hollywoodské filmy. Auto skutečně neposkytuje víceméně pro ochranu žádnou a jakákoliv kulka proletí i těmi dveřmi a to jsme se poměrně velmi báli. Takže to jenom pro nás bylo, že jsme se vraceli nazpátek, aby jsme nezapomněli, že se i nadále pohybujeme ve válečné zóně. To byla velmi zajímavá zkušenost a byla to jedna z zkušeností, která formovala potom moje pohybování se v těchto oblastech.
Říká Jakub Santo dnes z České televize, který nemá rád označení válečný zpravodaj. Tady je Radiožurnál. Zvání Radiožurnálu dnes přijal reportér Jakub Santo, který roky pracoval jako zahraniční zpravodaj na Nově, teď dělá v České televizi. Povězte, co to je za lidi, ti kolegové, které potkáváte na takových místech, jako je Nábulus na západním břehu Jordánu a nebo Sýrie, Jižní Osety, Afghánistán?
Je docela zajímavá věc. Člověk by si myslel, že vzhledem k tomu, kolik těch médií na světě existuje, takže člověk na těch místech bude potkat neustále nové a nové tváře. Opak je pravdou, alespoň polovinu těch lidí do určité míry jakousi, řekl bych, komunitu, širší, volnější komunitu potkává poměrně často. Zajímavé na tom je to, že skutečně lidé, kteří dostávají většinou nakonec ty nálepky váleční zpravodaj, váleční reportér, nebývají lidé, tak jak by si člověk čekal nějací nadšenci adrenalinoví, kteří si tam dokazují nějaké věci. Většinou to jsou zcela běžní lidé, kteří se skutečně zajímají tedy o Blízký východ, jak už jsem zmínil také já.
Žádní supermani,
dokonce jsou mezi nimi i dámy. Zmíním dvě svoje kolegyně, jednu z Maďarska, jednu z Libanonu, se kterými se a dokonce ještě jednu, abych nezapomněl, jednu z Polska, se kterými se skutečně velmi pravidelně potkáme v těchto oblastech. Vždycky to jsou velmi veselá setkání. Jsou to běžní lidé, jsou to normální lidé, které zkrátka z nějakého důvodu, ať už etnického, obě dámy, jedna z Libanonu, druhá z Maďarska, jsou arabského původu, takže skutečně tam nějakým způsobem je to láká z kulturních důvodů, nikoliv z náboženských, ale spíše skutečně z těch zpravodajských. Jsou to skutečně běžní lidé, které zkrátka zajímá ten region a ten region sebou nese i takovéto chvíle, proto si myslím, že tam jezdí. Jsou to opravdu normální běžní lidé. Jestli si někdo představuje, že tam někdo pobíhá v maskáčích a pokřikuje, tak skutečně tak to není, takový lidé tam nejsou, nebo aspoň já jsem na ně naštěstí nenarazil.
A jak ti zahraniční kolegové dělají svoji práci, jaké pro ně mají podmínky? Je to obdobné, jak to děláme my a jaké máme podmínky my?
Do určité míry ano. Faktem je, že to, co máme k dispozici my, já například budu srovnávat znovu, tak například technické vybavení, které má k dispozici Česká televize, není bezchybné, ale je lepší. Potkáváme často kolegy, řekněme, z chudších zemí, kteří nemají například tak kvalitní kamery, tak kvalitní střižny, nemají například možnost používat zařízení typu Beacon, což je zařízení, které až na některá místa umožňuje dělat živý vstup odkudkoliv skutečně. Tak v tom se možná maličko lišíme, ale zároveň ve výsledku je to vybavení, je to člověk jeden, který má kameru, člověk druhý, který má mikrofon a ti spolupracují a takové vybavení má skutečně každý dneska, jinak by tam nejezdil.
Ještě otázka od kamery, která přišla právě teď. Ptá se vás, jak reagují v těch různých zemích Blízkého východu nebo i jinde, kde jste byl v těch válečných konfliktech, když povíte, že jste Čech, že jste z České republiky.
To je zajímavá věc. Až na jednu výjimku, a to je právě Sýrie, ke které se nevrátím, tak vždy velmi pozitivně. Česká republika, anebo tedy pokud jsme v nějakých odlehlejších oblastech, kde řekněme to vzdělání není na takové úrovni, tak je samozřejmě třeba se odvolat ještě na Československo, ale je to skutečně jméno, které na Blízkém východě rezonuje v kterékoliv zemi velmi pozitivně. Řekl bych, že já bych sám za sebe možná byl šťastnější, kdyby naše jméno naší země rezonovalo pozitivně v souvislosti s jinými věcmi, než jsou kvalitní zbraně, ale bohužel tak to je. Československo, dnes i Česká republika vždy bylo poměrně výrazným exportérem kvalitních zbraní, které bohužel nevždy sloužily jenom k ochraně zákona. I dnes je to možné vidět. Takže To je ale pozitivní věc a vždy velmi, velmi dobře kvitováno. Jenom taková krátká poznámka. Byli jsme v září, jsme natáčeli v Libanonu a pohybovali jsme se i v oblastech kontrolovaných Hezbollahem, kde přece jenom určitá paranoia vůči západním novinářům je. Přišel tam nějaký člověk z bezpečnostního aparátu Hezbollahu, který po nás požadoval pas a jediné, co ho zajímalo, bylo, jestli nejsme ze Spojených států, pochopitelně. Neuměl anglicky ani slovo a neuměl ani latinku, takže já jsem tam musel, běhlo 50 lidí a já jsem musel tam sehrát takovou humornou scénku na téma rozdíl mezi orlem na pasech Spojených států, mezi lvem na pasech České republiky. Vzhledem k tomu, že nevím, jak se řekne orel arabsky, tak jsem tam musel předvést takovou scénku humornou, která nás ovšem na druhou stranu díky tomu humor dostala ven. Ale Česká republika až na jednu výjimku, a to je ta Sýrie, má velmi pozitivní konotace. U Sýrie velmi zajímavá věc, velmi nás to překvapilo, ale z mnoha stran jsme slyšeli, že Česká republika, nikoliv lidé, ale vláda, že je na straně Bašara al-Asada. My jsme byli velmi překvapení a vyplývá to velmi pravděpodobně z faktu, že jako jedna z malá západních zemí i nadále necháváme v Damašku svoji velvyslankyni, která podle mého názoru do určité míry pod tlaku režimu byla nucena udělat některá gesta, která v zápětí okamžitě využila státní propaganda. Výsledek je skutečně takový,
že povstalci to vědí,
protože se dívají na televizi, pokud jde elektřina, to si myslím, že je velmi zajímavá věc a bylo to negativní, ale nechovali si k nám nějak špatně.
Říká Jakub Santos z České televize, který v tomto okamžiku, už musím použít minulý čas, byl hostem víkendového radiožurnálu. Díky.
Díky za pozvání.